Magandang hapon po mga kababayan. Napakaganda po ng araw ngayon. In fact, hapon maganda rin. And syempre pa, kasalukuyan pang nagse-celebrate ang mga Pinoy dahil lahat tayo holiday mode pa. Actually, ang Christmas season normally will officially end January 6 pa sa Three Kings Day. So, sige po kayo dyan. Nakakaamoy ako. Mayroong nagbabarbecue, mayroong nasa beach, nagsasayawan, nagkakantahan. Sige po, enjoy kayo. Alam na natin kung ano ang isine-celebrate natin. At syempre pa, hindi natin kinakalimutan tuwing Pasko, nagsasayaman tayo and nagpapasalamat din tayo. Dahil kung hindi dahil sa Kanya, hindi po tayo masaya. Wala tayo dito sa mundo at hindi natin alam kung ano ang mangyayari. So, kumusta Kuya Cesar?
Well, Tito Vers, mabuti naman po binabati po natin lahat ng mga kababayan natin naka-tune in dito sa atin sa 104.6 Planet FM. At isang araw na lang po, magdiriwang po tayo ng ating New Year. So, alam po natin na karamihan sa atin po ay abala ngayon. Nakabakasyon tayo, holiday. You're having your holiday at Tita Birds, everybody.
Oo.
Holiday season. So, ito ang pinakamasayang part ng ating end of the year. Di ba, Tita Birds?
Totoo yan. Una-una, celebrate ng Christmas for everybody, especially sa mga young ones, mga anak-anak natin, mga apo-apo, mga anak na mga kaibigan, mga inaanak, mga lolo-lola, mga tita-tito, lahat tayo nagsasaya. At siyempre, napakasaya ng isang pamilya pag kumpleto sila. Yun namang mga walang pamilya na inampun muna o kinukup ng ibang grupo na may mga kumpletong pamilya, siyempre masaya din. Ganyan po tayong mga Pilipino. Lagi tayong nagmamahalan, nagtutulungan, nagbabalikatan para ang isang event mas lalong masaya kung tayo marami at marami din nagkukontribusyon ng iba't ibang pagkain, so mas masaya. Busog-lusog. Ayan.
Mukhang naging busy po kayo, Tita Birds, ditong nakaraang Pasko. Ano po yung mga happenings po? Saan po kayo namasko or sino mong namasko sa inyo? Marami ba kayong mga inanak na namasal sa inyong bahay? Or ano po?
Ako ang namasko kasi nag-iisa ako. So, ako ang nakipamasko noong 24 ng gabi kahit na ang lakas-lakas ng ulan. Actually, Eucharistic minister ako noon sa St. Luke's, amin sa Bayswater, 5:30 to 6:30. And pagkatapos, takbo na ako sa North Shore kung saan yung aking mga kaibigang iba't ibang probinsya ang pinanggalingan. Pero kaunti lang kami talagang sila taon-taon talaga sila. Ako naman kasi kung minsan nasa Melbourne ako, kung minsan nasa Sydney, kung minsan nasa Brisbane, kaya ngayon ang first time ko na naka-join sa kanila and in-spoiled naman nila ako ng husto.
Wow.
Oo, lahat sila may regalo sa akin. Anim na pamilya.
Ayos na.
Oo, and meron silang exchange gifts. So, ang ginawa ng isang kaibigan kong mag-asawa, sina Maria at Ronnie, si Ronnie hindi na sumala sa exchange gift dahil yung gift niya, binigay niya sa akin para ako ang kasali. Thank you again, Ronnie Salunga. Enjoy ako roon.
Balita ko, Tito Birds, member po kayo or isa kayo sa official ng Rotary dito sa Auckland?
Oo.
Ano po yung naging activities ng Rotary this time?
Doon sa yung grupo namin sa Newlyn, yung mga kaibigan naming mga Pinoy at meron ding puti, nagkaroon din kami ng Christmas party noong bago Saturday bago mag-Christmas. So, may exchange gifts din kami and nakakatuwa yun kasi bunutan. Parang lalabas ay give and take.
Give and take.
Oo. Kung alimbawa, tayo, apat tayo rito. Oo. Kung ang nakabunot sa iyo ay ako, bibigyan kita ng regalo na worth $50. Ikaw naman, dahil ako ang nakabunot sa iyo, bibigyan mo ako ng regalo na worth kahit magkano lang. In appreciation na binigyan kita ng regalo. Ngayon, kung halimbawa naman yung nakabunot sa akin, ganun din. Kung sino yung nakabunot sa akin, yun naman ang magbigay ng regalo sa akin. Ako naman, worth $50 yun. Ako naman, magbigay ako dun sa nakabunot sa akin ng kahit magkano. Depende sa gusto ko. So, masaya kami. Plus, siyempre, ginalap nyo sa bahay ng kaibigan naming sponsor natin dito, si Maria McCormick ng ISM New Zealand Limited. Nandyan right. din ang kanyang mga Pinoy overseas workers na naka-assign sa iba't ibang parte ng New Zealand, na si Maria ang kumuha sa kanila sa Pilipinas. So masasaya naman sila kahit wala dito ang mga pamilya nila, puro mga lalaki yun. Natural na, nagkaroon kami ng singing contest at ang ang judges ay tatlo kaming Rotarian, si Rose Folger, si Min Rose at ako. Ang mga kumanta, anim lang sila o lima nga lang ang pero lahat namin sila binigyan ng regalo dahil ang gaganda ng mga awitin nila. In fact, yung isa, tuwan-tuwa ako, ano bang awitin iyon na nakalimutan ko ang title, pero talagang nakakatawa kasi parang ano na nga yung kantang parang nagtutula.
Rap.
Yeah, rap lang, pero meron din siyang main na tugtog. Binabalik-balikan niya yun. Yeah. At talagang nakakatawa. So, ang sasakit ng mga tiyan namin sa katatawa.
Talagang dito sa atin, sa dito sa New Zealand, dumadawi na po tayong mga Pilipino rito. So, napipil na rin natin na yung traditional Philippine Christmas and celebration ng New Year, parang dumarating na rito. Napipil natin na tayong mga Pilipino dito sa New Zealand, especially dito sa Auckland, marami kang makikita mga Pilipino. So, very happy tayo at parami ng parami ang Pilipino community natin dito.
Oo, totoo. Ako nga, akala ko hindi ako makaka-attend sa Christmas party naman ng mga kaibigan ko from the South, na yun ay ginaganap sa Clark's Beach, sa bahay ng mag-asawang Glanny and George Dawson. Sila ang parents nung ating Miss Universe New Zealand 2017. Siyempre pa, kasama na doon ang lunch and afternoon tea. Kumisa nagdi-dinner pa kami. And sinisingit namin pag maganda ang panahon, ang mag-beach. Dahil nandun lang, bababa ka lang, andun na ang dagat, Clark's Beach. Ang problema, maulan at mahangin and medyo malumlum. So, nasa loob lang kami ng bahay.
Sige pala, Tito Birds, ano po ba ang mga project ng mga ko ngayon na ng ating community? Sino po nagko ngayon sa ating community ngayon?
Marami.
Philippine community.
Oo, katulad kahapon, mayroong bagong grupo. Ito ang tawag nila sa sarili nila ay Pinoy New Zealand Bazaar Caravan. Yung mga bagong dating ito na meron din namang mga luma na gustong mag-join. Halimbawa, meron silang mga hobby, meron silang gumagawa sila ng planter box para sa tanim o sa kung ano, o meron din namang gumagawa lang ng mga damit o kung ano-ano, o nagluluto lang ng pagkain. Marami din kahapon ang nagtinda. And siyempre, marami-rami rin ang dumating dyan yan sa Wesley Community Center. First time pa lang yun, pero yun ay pagbibigay daan na magkaroon sila ng outlet sa kanilang mga hobbies, kung gusto nilang itinda o kahit yung mga pre-loved na gamit nila na magaganda pa, pero either nilakihan na o ayaw na nilang gamitin. Eh, may sinasabi nga ng yun daw na rubbish ng isang tao treasure naman ng iba. So ayun. So marami silang mga tininda kahapon, and ang daming pagkaing itininda, so marami din akong binili. Kaya hanggang ngayon busog pa ako. Ayan, isa 'yan. And itong Pinoy NZ Bazaar Caravan na ito, uulitin ito every month. So ang susunod sa North Shore naman. At ang host naman ay si Carmela and Alex Andales. Kahapon, ang host ay sina Mimi nakalimutan ko ang apelyido ni Mimi. Mag-asawa din sila. Pero yun, maganda nga. Pamilya kasi ka mga bata. And meron ding grupo ng mga bata na from the university na meron silang banda, so sila ang nag-produce ng music. And meron ding mga bagong dating na may mga na-composed ang OPM music o yung mga paborito nilang OPM, so may performance din and may kaunting sharing ng speeches at whatever kahit si Tita Birds kasali. So masaya.
Ayan.
Kumusta naman ang Trini?
Napupunan niyo pala ako, ha? Sorry
kanina
po.
Kanina pa.
Magandang hapon sa inyong lahat, sa maayo ninyo nga pagpaminaw kanamo dinhi sa atong programa. Pasaylo alang ko ninyo nga na late ko gamay. Actually, nag-shopping kasi kami at marami pa rin tao sa shops, di ba? So, yan. Yeah. I thought matatapos ako kaagad-agad. But anyway, so happy listening po tayo lahat. At ang phone number natin dito is 815-1000.
815-8100.
Yes, so share some ideas, lalo na sa New Year's. Ayan.
Kagaya na sinabi mo, Manang Trini, open po ang line natin dito. Kaya kung meron po kayong gustong batin, open po ang ating line natin. Dial na po kayo.
Yes, dial na. So wala tayong regular program ngayon. It's all about New Year's.
Pasko at
Pasko
New Year.
At saka New Year. So kumusta naman po ang Pasko ni nating lahat? Okay na? Okay naman.
Maulan yung 24.
Eh, 25 ka mo.
Yung 25, yung talagang araw ng Pasko, umaulan din.
Yeah, kasi magpipiknik sana kami sa Castor Bay. Wala na yun.
Ako, nakapunta pa ako ng Clark's Beach. Yeah. Pero, nasa loob lang kami ng bahay. Hindi kami makapunta ng beach.
Kami rin.
So, walang kinawa kundi puro kain, tawanan. Yes. Hindi na nga kami nagkantahan kasi pag nagkantahan kami, baka hindi kami makauwi ng maaga.
Lalong mabagyo yun.
Just kidding. Saka importanteng makaalis kami ng maaga-aga dahil umuulan, bukod sa ang hirap magmaneho, ay siyempre ang wayo ko, ang Clark's Beach, medyo malayo yun.
Totoo.
Eh, matraffic pa.
Matraffic. Ay, sobrang traffic.
Kahit ngayon papunta, ako ang pinakauna kasi kaskas ako magmaneho. Dalawa lang yung pasahero ko.
Totoo.
Hopefully wala akong ticket. Kasi inisip ko pag hindi ko binilisan, baka abutan ako ng traffic. True enough, yung mga galing ng south lang at mayroong galing din ng west, lahat sila na traffic.
How about you, Kuya Cesar? Kamusta naman ang Pasko?
Well, Christmas is just like the same. Alam mo naman dito, malayo tayo sa mga pamilya. So, Facebook lang.
Facebook. So sa Facebook kayo na Pasko, ha?
Binabati ko pala yung mga kasambahay ko ngayon na nakikinig. I hope they're listening. Ronnie, Fred, Oliver, and if you got some guests there, enjoy. Alam ko nagluluto kayo at mukhang nagre-ready na kayo para sa bukas, yung Noche Buena natin. Ano ba ang mga pinag-aanda natin pag itong pagsapit ng New Year? Hindi ba marami tayong inaanda? Kagaya ng, for example, totoo ba yung mag-aanda daw tayo ng 12 bilog na prutas? Ano bang ibig sabihin nun? Bakit natin ginagawa yun?
So speaking of which, meron ka dyan Kodigo Motita, Kuya Cesar.
Share natin to.
These are all the amusing dahil, you know, some of them may be true, some of them, it's just really traditions carried through from sa mga kanino nila.
Mga ninuno.
Siguro makakapag-share tayo ng kanya-kanyang opinion natin kung tama ba ito, dapat ba nating sundin.
Sa New Year's traditions in the Philippines ito. So anong meron ka dyan, Kuya Sisa?
Well, kagaya ng sinabi ko kanina, bakit tayo nag-aanda ng mga 12, bakit pinili pang 12 ang kanyan? Ito yun. Sa atin, a variety of round-shaped fruits. Round is a symbol for prosperity in Filipino and Chinese traditions. For that reason, most Filipinos would use 12 different kinds round shape and sweet fruits like grapes. Mm-hmm. Ano pa ba yung mga alam niyo yung mga round?
Orange.
Orange.
Apple, melon.
Watermelon.
Uh-oh.
pear,
cherries, pag nandito pa
wow,
sa
cherry,
New Zealand.
Yun,
blueberries, pag blueberries. Nandito
wow,
Zealand.
Sarap niyan, ha?
Nectarines.
Mm-hmm. Ako, meron akong plums, kaya libre yung plums.
Plums. Ay, mandarins.
Yeah. Ano pa? Ilan na yun na sabi niyo?
May dala si Cesar from his plant.
Yeah.
Nice.
And in fact,
ano pa ba yung mga, ilan na ba yung nabanggit natin kanina?
So, marami na yun. Apple, of course.
Pineapple,
yes.
Considered ba yun?
But you have, bilog din, kaya lang, you have to be careful na hindi siya thorny. Kasi mano ang pineapple, medyo matinik-tinik siyang konti pag hindi siya nabalatan.
Ibig sabihin, masama yun.
Kasi ano daw, obstacles naman yung mga spikes. Kaya nga, hindi pwede yung, yung, anong tawag noon? Yung goyabano, hindi pwede.
Yan.
Kasi,
may
spike din.
Ganun din ang rambutan, may spike din.
Rambutan, hindi po pwede. Yan.
So, kasi ang konta lang yung plain, smooth.
Parang
magandang dating niya. Kaya sabi nga dito, ang round is a symbol for prosperity. Kaya nga sa Pilipino at Chinese. So, hindi lang Pilipino, pati mga Chinese.
Pati mga Chinese din. Okay. Bakit naman 12? Anong sinasabi dyan? Bakit 12?
Well, why can't they just prepare just one round fruit for their medianoche? Well, guess what? Each fruit represents a month. Yung pala kaya 12. So ibig sabihin one meron kang i-ready no. So
pero yun hindi naman obligado kang Christmas mo ilalagay. Actually mas
maganda
pa nila yun sa New Year.
New Year talaga yan.
New Year talaga yan.
Before New Year comes,
when
New Year comes, you have to have it there.
That's right.
Yeah. Sa centerpiece talaga yan.
Sa centerpiece yan. Kaya nga ako kanina, nilagay ko na sa rep ko para bukas. Lalagay ko lang sa
centerpiece.
Alam niyo yung meaning, you should have 12 different fruits on your table so that you will be prosperous all year round.
Yun daw. Sa January to December.
That's it. Yun pala ibig sabihin nun.
Yan ang ibig sabihin yan.
Meron pa ba kayo dyan?
Meron pa. Marami. Marami yan.
Tita Bird.
Meron ba kayo dyan?
Meron ako.
Okay. Mamaya, palitan tayo.
Ikaw muna kasi.
Okay, sige.
Ito yatang akin eh.
Asa, ito naman, ang tradition talaga natin is ano, medianoche, di ba? So that means middle of the night, kumakain ka. Kasi
yan yung 24 ng gabi.
24 ng gabi. Ayan.
Bago maging 25.
25, Kasi pag the clock strikes 12, it's already 25. New Year's Day.
Yeah.
Yes, ayan. So no New Year's celebration.
So 31st ng gabi yan.
31st ng gabi.
New Year's yan.
Yeah. Ang medianoche is 31st ng gabi. Midnight talaga yan.
Yeah.
So no New Year's celebration in the Philippines is complete without the medianoche. Celebrated on New Year's Eve, it is an old Filipino custom where family members, friends, and relatives gather to enjoy a night of feasting and drinking. For most Filipinos, the medianoche is an emblem of family celebration and union. Yan. So, union pala yan siya. And then, of course, you eat pansit.
Pansit.
Oo, long life.
Ito yung pansit.
Bakit
okay.
tayo pansit? Dapat ang ipiprepare natin.
Sabi dito is, eating pansit or long noodles can help bring luck for the upcoming year to the eater.
Mm-mm.
According to the old New Year's traditions in the Philippines introduced by the Chinese settlers, these noodles represent good health and long life.
Yeah.
That's why these noodles are also a staple in birthday celebrations in the Philippines. Sounds ridiculous, no?
Yeah.
Believe me, nearly 80% of modern Filipinos still practice this tradition.
Oh,
kaya
yes.
bukas, magluluto tayo ng pansit.
Mag-shopping ako bukas ng pansit talaga.
Long life daw.
You see, hindi.
Ako rin, ipalalabas ko na yung prowess ko kung paano ko gumawa ng pansit.
Pansit. Good on you.
Pansitin na ninyo.
Tita V.
Usually, pag nagmumagawa ng pansit, ano yung masarap na iluto? Bihon or yung kwan?
Kanton siguro, no? Ano na?
Ako mas gusto ko ang sotanghon.
Ah, really?
Kasi, ano yun eh, kahit na medyo na overcook mo, pag nihinain mo na, hindi halata. Pero yung bihon, yung
ay,
masarap yung bihon,
durog
pero
yun.
Nasusunog.
Oo.
Na pag niluto mo na, hindi itak, hindi
tapos
ka marunong.
Tapos ang bihon, hindi siya intact. Pag overcook, ang bihon na puputol yan.
Nagdidikit-dikit.
Dumidikit.
Tapos putol.
Saka madali siyang masira.
Masira talaga.
Oo, pero masarap ang bihon pag marunong kang gumawa niya.
Pag marunong kang gumawa ng bihon, yes.
Yung kanton, masarap din, pero kailangan din expert ka gumawa niyan. Kasi pag lumambot,
ayan, papangit naman din.
Samantalang yung sotangon, kay malambot siya, kay matigas-tigas.
Mas masarap
buo siya.
Malambot kaya.
Oo.
Mas masarap siya. Ayan. Kaya inaano ko yan siya, ginagawa kong bami, parang kanton at saka sotanghon together.
Meron pa kayo dyan. Maraming kasabihan daw eh.
Marami.
Sabi nga daw nila, bakit hindi tayo pwedeng maganda ng chicken?
Yes.
And fish.
Chicken and fish. Ayan.
Chicken and fish are a big no-no.
Yes.
Not all delicious mouthful treats, however, can bring good fortune. As far as Filipino New Year's traditions and superstitions are concerned, Filipinos usually don't eat fish. Why? And chicken dishes during New Year's Eve, as they symbolize scarcity of food. Scarcity.
Oh, yes. Di ba kasi isang kahig, isang tuka ang manok.
Kaya, same fish.
May nagpadala sa akin ang ganyan eh. Hini, puwele, chicken, pack New Year. Kasi,
basahin niyo na, Tita Merch, magandang ikaw na.
Isa, ibig sabihin yan, isa kahig, isa tuka. Kuya Cesar, ha? Ang laki ng tawa ko.
Oo nga eh.
Totoo yan.
Mamay, share natin. Maraming nakakatawa. Yun, diba?
Oo.
Another.
Gusto raw, dapat din pala, meron maingay tayo. Kasi yung loud noises daw, they drive away the evil spirits.
That's right.
Mm-hmm. Bahala na yung mga kapitbahay na magalit dahil maingay tayo.
Mm-hmm.
Sabihin natin, hey, driving
it's
away.
Yes, yeah.
Our evil spirits and you too.
Yes, dala na kayo dyan.
This time siguro wala tayong noise control, no?
I don't think so. Kasi marami namang firecrackers something.
Tomorrow, maraming fireworks.
Sa fireworks, yeah.
Meron yung Sky City, meron yung sa Mission Bay, meron sa North Shore.
Yes.
So maraming pupunta dyan.
Tapos ano pa? Ano pang meron?
Kailangan daw mag-collect ng coins.
Yes, ayan. Anong gagawin daw dun?
Iba't ibang coins.
Yes.
Kasi kaya popular yan among children, pinupuno nila ang kanilang mga bulsa and sineshake nila at 12 midnight. Yeah. Kasi daw, this practice brings good fortune. Mm-hmm. Some also scatter coins around their house.
Yeah.
At every nook and
corner. Sa mga pintuan.
Or inside drawers, on tables, and anywhere they believe will bring them more luck and money.
Yeah, true. True.
So,
alam niyo ba,
wala akong coins kaya.
Pag New Year, pag yung pagpasok ng kwan, New Year, yung
midnight.
Lahat ng bintana namin, binubuksan ko, lahat ng mga ilaw.
Ayan, meron yun tayo dyan.
Lahat ng mga ilaw yan, nakasindihan.
Mm-hmm.
Meron, ano ibig sabihin nun?
Meron yan dyan.
Yes, dito. Sa'yo siguro.
Sabi nga dito, well, kay Tita Birds.
Ang sa akin dito, ay yung dapat naman, yung water and rice container mo, puno.
Puno.
Kasi it's always best daw to welcome the new year abundantly. So, many Filipinos make sure that their water and rice containers are full during the new year celebration because they believe that this will make their life prosperous all year round.
Ayan.
So, dito, konti lang naman ang ating...
Wala tayong masyadong water container, no?
Walang masyado dahil direct from the top.
Oo,
lagi naman tayong meron.
Pero
sa Pilipinas kasi, yun. Ako, ang rice container ko, ganyan lang. Kalaki.
Madaling punuin. So, puno mo palagi yan. Okay.
Dapat bukas, bago pumasok yung New Year, punuin natin yung mga bigas,
nalalagyan.
Yung mga gasolina natin, yung tangke ng kotse.
Yeah. Yung sabi mo naman, Kuya Cesar, na buksan yung mga
ilaw.
Opening your doors.
And ilaw.
At saka ilaw. At saka
okay ba yun?
Yeah, when New Year sits in, Filipinos would open their drawers, cabinets, and windows to let the positive vibes and good fortunes get in.
Wow, di tama pala yung ginagawa ko.
Sa New Year's Day na.
No. Midnight talaga. Midnight talaga yan. Kasi minimit mo ang New Year eh. Ayan.
Tapos yung mga iba, bakit pag wala silang mga fireworks, wala silang mga paputok, ang ginagawa lang nila ay yung mga kaldero.
Yes, ano? Making noise. Oh. Yes, horn, car horns. Ayan, pwede na rin yan. At saka, ito ang paborito ko, Tita Verge, sa lahat ng mga tradisyon. Mm. House cleaning isn't a good deed in the Philippines. Hindi ko naman ginagawa yan araw-araw.
House cleaning?
Lalo na sa New Year's Eve. Kasi daw, cleaning the house may be a bad thing in the Southeast Asian destination, specifically during New Year's Day. So New Year's Day ito, in the eve, ha? As old Filipino customs suggest, cleaning the house may sweep away the good fortunes that came in during New Year's Eve.
So ibig sabihin,
so kailangan
sa Wednesday,
huwag galawin yung bahay mo pagkatapos mo kang maglinis.
Eh, ano ba yan?
After
pagkatapos?
New Year. After, sa New Year's Day. Kasi diba sa New Year's Eve, napapasok natin lahat ang mga fortune. So huwag kang maglinis.
Saan?
Sa bahay.
Ano yan? After ng kwan?
After ng New Year's. After sa New Year's Day.
Sa New Year's Day.
Dapat walang...
Siyempre, hindi ka maglinis. Kung nagbukas pa kayo ng mga gifts ulit. Magkalat-kalat. Hindi mo linisin.
Huwag mo linisin muna.
So walang maglilinis?
Huwag daw maglinis. Kasi otherwise, yung mga pumapasok ng swerte, lalabas yun ulit.
Okay. So, ibig sabihin...
Akala ko naman... kung bago nag-New Year, katulad ng bahay ko marumi, hindi ko pa nalinis.
Maglinis ka na beforehand.
Hindi. Buksan ko na lang mga bintana at mga pinto. Akala ko lilipad na lang mag-isa yung mga...
Pwede rin kumahangin. Di ba?
Yung mga dumid, hindi na ako maglinis.
So, ibig sabihin, sa New Year, sa...
New Year's Day, huwag kang maglinis.
Okay pa.
Oo. So, after New Year, pwede na.
Ibig sabihin, January 1 yun.
January 1.
Huwag kang maglinis.
Huwag kang maglinis. Kasi New Year's Eve, sa gabing yun, pinapapasok mo mga fortune kasi.
Mm-hmm.
Yung mga swerte, mga ano, pumapasok na siya, no?
So, January 1, walang linis.
Huwag kang maglinis.
January 2?
Pwede na.
Pero teka muna, may go tanong ako. Kung 31st, sasalubungin mo ang New Year, bukas lahat ang pinto mo, bintana, etc. Nakatulog ka. Baka mamaya may magnakaw.
Huwag ka namang matulog.
Bawal tulog daw. Bawal.
Dagdagaya natin dito, huwag matulog. Nagising ka buong taon.
Ito pa isang kaugalian natin. Sticky rice strengthens family bond. Kaya meron akong dalang sticky rice na.
Nagluto siya ng biko.
Yeah. Filipinos believe that eating sticky rice like biko will help improve the relation and bond of the family.
Yes.
So, kailangan meron tayong
kailangan. Kasi magbiko din ako bukas.
Oh, yeah.
At saka palitaw.
Oo, palitaw.
Masarap yun.
Palitaw.
Ako masarap akong kumain ng mga sinabi. Hindi ako marunong gumawa niyan.
Tapos ito pa, ha? Awaki polka dot garbs. As quirky and idiosyncratic as they look, polka dot get-ups are actually a big hit during this jolly yearly event across the Philippines. In Filipino New Year's traditions, polka dots epitomize prosperity in the upcoming year.
Hindi. Sabi nung nagpadala sa akin, wak ikaw gamit polka dots kasi... liit-liit yan, kita yan. Barya-barya lang yan. So, dapat ang damit ko bukas, puro rectangle. Dikit-dikit na rectangle. Kasi ibig sabihin, cheque yan. Pero ingat din, kasi baka bouncing check yan.
Masaya na niya din, Tito
Ben. Ito po, ang culprit na yan na nagpadala sa akin, walang iba kung hindi si Kuya Cesar. Ayon Chinese horoscope, pala New Year. Ikaw lagi ngiti pala pasok swerte. Tapos ikaw utot lakas pala labas malas. Advice ko sa'yo kasi friend kita, wak suot polka dots. Simbol yan, barya. Suot ikaw rectangle. Kasi, naku,
nawala.
Ha?
niyo, totoo naman yun.
Suot ikaw rectangle, sign yun, cheque. Pero wak ka tatalon. Pala hini, bouncing check. Wak din ikaw handa, manok. Pala di isa, kahik isa tuta. Wak din imbita bahay, singkit. Pala di liit kita negosyo. So, ikaw, handapin niya. Dami mata, dami kita.
Ay, sana. Nag-enjoy ba kayo doon, Tito Verz?
Sabi sa'yo, nasa kotse ako, naghihintay ako kung mayroong darating na eh.
Hindi ako nakatanggap niya na.
Ay mo ano, papadala din kita.
Ano pa yan? May favorite sa iyo.
Hindi, kanina ko lang natanggap din yan eh.
That's funny. That's so funny.
Ayan. So, kamusta na yung mga kababayan natin dyan? Sigurado nag-enjoy po tayo ngayon eh.
That sounds so free.
Yeah, kagaya ng sinabi po namin dito, ang number po natin sa studio is 815-8100. So, bigyan namin muna kayo ng isang magandang pangbiraos ito eh. Sana may bigyan nyo.
When we come back, we touch a little bit on traditions around the world. Yes. Ayan.
Oh. Pakinggan naman muna yung magandang awitin natin. Pangbiraos po ito ha.
Beerhouse talaga.
Sakit ang umibig, mapait ang magmahal, lalo na kung bawat isa'y may pananagot na. Malihim ang pag-ibig, pangamahal laging taglay sa pagnakaw ng sandaling nararapat sa iba.
Masyadong natutuwa si Tito Bird sa kanina, kaya nakamali po yung mga song natin ngayon. So, ito na po. Magindagan na po tayo.
Indakan po kaming tatlo rito. Si Ate Jo missing in action. Baka kung pinag-duty siya sa Office Max. Pero anong mga araw ngayon? Sunday?
Sunday.
Wala siguro. Sarado ang Office Max.
I know. Tito Bird, sorry. Siguro hindi siya nakatawag sa inyo, pero sinabi niya sa Hamilton siya dahil dumating yung sister niyang si Joy.
Si Joy nandito. Very good.
So, nakikinig siya.
Sorry, Ate Jo. Enjoy, enjoy kayo dyan ni Joy.
Yes, ayan.
Enjoy kayo ni Joy.
Enjoy kayo ni Joy. Yan na. So, ano pa ba ang ano natin sa mga tradisyon?
Yung Friends tradition, sabihin mo nga man ang Trinity, tingnan natin kung pwede natin gawin yun.
Anong Friends?
Yung sa gabi ng, ano, ng 31st.
Huh?
Yung grapes.
Yes. Ito naman po ang mga strange New Year traditions around the world. They consider it strange, but it's up to you to make up your mind about these other traditions around the world. Medyo may similarity naman po sa atin, pero ang iba talaga is very funny. So ito po ha, katulad ng Spain. Sa Spain daw, the New Year's traditions for good luck revolves around the grapes. Ayan. So, sabi nila, kung if you can manage 12 grapes in your mouth at midnight, you have achieved, good luck for the next year. Ayan. So, gaano kalaki ba ang bunganga nyo? Ipasok nyo yung 12 na grapes by the stroke of midnight. Ayan. Good luck for the whole year na kayo.
Kayang-kaya yan. Bastang seedless yung grapes.
Seedless and grapes. Yes,
at saka
seedless.
Sana maliit lang.
Maliit
lang na grapes.
Yes.
Kasi kung malalaki, eh,
yes,
hindi
yes.
Magkakasya.
I wondered why they prefer grapes. In.
Pero ano, are you going to chew it or swallow it whole?
That's the question. Ano, that's the question. Ayan. Tapos ito naman po is about jumping at the strike of midnight. As a stroke of midnight. Ito naman po ay sa Pilipino, ano daw, more on the children ito ha. Kids in the Philippines are encouraged to jump as high as they can when the clock hits 12. Because old folks believe that it will help their youngsters grow taller. Ayan, so what do you think of that? I know there is no proven scientific, explanation to back this belief, but there's nothing to lose. I-try nyo. Eh, kung pandak ba tayo? Eh, bakit hindi? Ano?
Yeah,
sana nalaman ko yun eh. Para tatangkad man ako na kahit kunti. However, sa Denmark naman, may similarity tayo ng high jump. Ano? Sa kanila naman, people climb on top of the chairs and literally jump into the new year to bring good luck. So by the stroke of midnight yan, before it hits midnight, they have to jump to the new year for good luck. Ayan. So parang nag-high jump na sila. Ayan. So which is really similar, pero iba lang ang explanation. Ayan.
Ay, sa Pinoy, ay jump high para
jump
tumangkad.
High para tumangkad.
Oo,
sa kanila,
dapat lundak. Taas yan, para angkad yan.
Wag bali, yaw pa.
Wag, ingat lang, kasi baka bali, paa.
Oh, goodness gracious. Ito naman po sa Denmark. Now, in Denmark, they save all of their unused dishes and plates until the 31st of December when they affectionately shatter them against the doors of all their friends, and family. Against
sa mga bahay-bahay.
All their friends.
Bibisitahin mo yung mga kaibigan mo, basagan mo ng pinggan sa pinto nila.
Yo, is that how it
ano ito?
Binabasag yung mga pinggan?
Denmark.
Yeah, so sa Denmark daw, all their unused dishes and plates.
Unused? Ibig sabihin brand new.
Brand new.
Tapos?
Until the 31st of December, so they affectionately shatter them against the doors of all their friends and family. So instead of knocking, you just...
Ay,
dapat maganda ang pintuan mo nun.
Oo, ay kung salamin yun, hindi yung magbayad ka pa ng danius pervisius.
Yeah, that's right. Oh, so that's very interesting. Now, ito naman po ay sa Japan. In Japan, they ring all their bells 108 times in alignment with Buddhist belief that this brings cleanness. It's also considered good to be smiling going into the new year as it supposedly brings good luck. But why
108
times in alignment with the Buddhist belief that brings cleanness? Anong cleanness? Soul, maybe? Cleanness of the soul?
Hindi natin alam. Baka bahay lang.
Pero ito ang nakakatawa. Ito ang nakakatawa, ha? Takanokoy Festival in Peru. Ayan.
Ah, Peru naman. Takanokoy Festival. Alin yan?
Iyan ba yan?
Ito? Takanokoy. Ah, oo nga. Takanokoy Festival sa Peru daw. Every year at the end of December, people in this small Peruvian village fist fight to settle their differences. Ah, buntalan! They then start the year off on a clean slate. O sige na, Kuya Cesar, lahat ng sama ng loob mo sa akin at ganun din ako sa sama ng loob ko, magbuntalan tayo pagkatapos ng radyo.
Hello,
nabungian kita.
patay na.
Huwag ka magagalit, ha? Ay, ako mabilis umiwas, so hindi mo ako mabubungian.
So, sa Piro yun, ha?
Sa Piro.
Susuntugan sila.
Oh, oh, so, fist fight, eh. Buntalan
very
talaga.
Very exciting.
That's funny, isn't it?
Very funny.
Ano pa?
Gracious.
Ito maganda rin ito.
Okay.
Drooping ice cream. Switzerland naman ito.
Mm-hmm.
Ah, hindi pala drooping. Dropping.
Dropping.
Kala ko dalawang O eh. In Switzerland, they celebrate the New Year by dropping ice cream on the floor. Naku, mapapagalitan tayo ng lola natin.
Oo naman.
Madudulas sa mga bata.
Oo, bakit naman daw? Walang explanation.
Walang explanation.
Yeah.
Pero sa Romania daw, they throw their spare coins into the river to get good luck.
Ah, ayan. Ay, parang wishing well, ganun.
Oo, oh, ay kaso walang river, dagat. Pwede na rin ba sa dagat?
Pwede na siguro yun.
Tatakbo ako sa Bayswater Wharf.
Yeah.
At tapos, dun.
Okay.
Mas malapit-lapit sa akin ang ano, ang... dito lang, sa Sandy Bay, mayroon ng beach dun eh. Dagat na yun eh.
Yeah.
O kung hindi, tatakbo ako sa Narrow Neck.
Sa Narrow Neck, yes.
Ito naman sa akin, siguradong magiging interesado kayo rito.
Mm-hmm.
Kasi ito, colored underwear.
Ah, saan naman yan?
Colored underwear sa South America.
Mm-hmm.
So, in some South American countries wearing colored underwear, will determine your pay for the new year.
Ayan.
May iba ibang ibig sabihin ng mga color nila.
Yeah.
Sabagay ng red. Wearing red underwear means you'll find love.
Ah!
Kaya, Tita Birds, bukas magsuot ka ng red. Okay?
Lazy.
Ikaw naman.
Lazy red.
Manong Trini.
Lazy
red. You have to wear gold.
Oh, gusto ko yan. Wala
gold means wealth.
Oh!
Ay, doon na lang ako sa gold. Eh, kasi pag nagsuot ako ng panting pula, baka mamaya, next year, buntis ako.
Wow, di laki pamilya. Ito naman, yung white naman, signifies fees.
Huh?
Ano?
Signifies fees and prosperity.
Peace.
Sorry. Gulo tayo. So, kung magsusot ka ng white, ibig sabihin, katahimikan.
Oh, okay. Gusto, sa akin, gold na.
Gold na?
Kasi oh, hindi ka bibili ng love.
Hindi, Tito Birds, buntis ikaw next year.
Ako din gold eh.
Okay.
Ayan.
So, nakakatuwa, no? Ito naman sa kwan, sa Ecuador.
Ecuador, ano naman meron sila?
Scarecrow naman. Burning of scarecrow. Alam mo yung scarecrow?
Yeah, scarecrow okay. Sa mga farms.
Mga panakot. Sorry. In Ecuador, they celebrate the New Year's by burning papers filled scarecrows at midnight. They also burn photographs from the last year. Ibig sabihin yung mga picture nila last year. All in the name of good fortune. Sorry.
All right.
Para gumanda daw ang kanilang fortune, sinusunog nila yung mga pictures nila last year.
Ah.
So, puro mga bago siguro. Wala na yung mga lumang ka.
Well, that's not nice.
wala ka ng
ayaw ko nga.
Wala ka ng remembrance. Ay, kung apo mo, ganyan pa. Gusto ko makita nung she was 5, yeah. She was 7, she was...
So, maybe they don't look at their past.
Siguro, hindi.
Mm-mm.
Mm-mm. Mm-mm. Eto naman, sa Puerto Rico... In some parts of Puerto Rico daw, they throw pails of water out their window to drive away evil spirits.
Talagang drive away?
Oo. At dati, tiyempoy ko pag may dumaan, nagagalit ako sa taong yan.
That's so good.
And eto naman sa Belgium. Don't forget the crows daw. Ay, the cows.
The cows, yes.
In Belgium, they take their livestock seriously. At least seriously enough that the farmers wish their cows a happy new year.
No.
Nakaintindi ba kaya yung cow?
Yes. Ay, ano kayang salita nilang ginagamit? English o cowlish?
Belgium eh.
Belgium, yes.
And in Bolivia, sweet coins naman.
Sweet coins. Oh.
Ang ibig sabihin, they bake their coins into sweets and whoever finds the coins has good luck for the next year. Pwede mong gawin yan sa mga apo
true.
Mo.
True.
Oh, Bahala siya kung sino makakita ng coins.
Ba, how about...
Eh, gawin mong game.
Hygiene, no?
Eh, oo nga eh. Kasi yung, ano, parang... Mabuti nga kung silver yun ay hindi. Ano, nickel yata ang coins eh.
I don't know. Ano ba yan? But then again, I suppose kung... You just wash it? Oh, I don't know.
or yung mga cake mo, lagyan mo na lang ng coin chocolates.
Matutunaw yun.
Pati na balat.
Oh, oh.
Pati na yung cellophane. Ano yun,
hindi naman.
And colored yellow yun, pero ano yun? Ano na yung material na yun?
Aluminum foil. Matutunaw pa rin. Matutunaw
pa rin.
Mind you, kung hindi siya naman mag-leak out... Yeah, that's a good idea, Tita Verge. Maybe coin chocolate coins.
Yeah,
okay, cool.
Ipatong mo na lang or ay pero kailangan hanapin ng mga apo mo.
Hanapin. So muffins na lang kaya.
Bawat di bawat isa meron na para walang magtampo.
Oo, totoo 'yan. Yan.
Ngayon, eto naman sa France pa ito, pancakes naman.
Oo.
The French like to keep things simple and delicious. So every New Year, they consume a stack of pancakes. Every New Year, a stack. Ay, ilan yun? Ilang patong
12 yun? Siguro. Signifies 12 months.
12 months.
Oo.
Siguro prosperity yun.
Oo.
eto sa Colombia. Suitcases naman.
Ooh.
In Colombia, they carry their suitcases around with them all day in hopes of having a travel-filled year.
No. Yun lang ba kailangan nila?
Alam mo, kung may trolley yun, at hihilahilahin mo lang, gugulong yun. Eh kung wala, asus ang bigat-bigat nung...
Saan, Colombia?
Oo.
So around this time, siguro sa Colombia, lahat ng nagsya-shopping may suitcase. What the heck?
Kala ko tayo mga Pilipino lang may maganyang kano tradition.
Oo.
Yung pala, around the world.
Hindi lang tayo.
No, hindi. Pala. Marami okay. Yan, marami.
Kaya kayong mga kababayan, kung gusto niyo maging maging rich scheme this 2019.
Yes.
You have to, if you want, just fill your bank account and wallet with load of money this 2019. Kailangan punin ninyo.
Yes, ang galing yan.
Then pay off your debts and stuff your wallet or pocket with a ton of new peso bills. Nasabi mo na ba ito kanina?
No.
Yeah.
Ano lang, coins lang.
Coins
paano
lang.
Kung binayaran mo na yung mga utang mo, di wala nang natirang pera sa'yo, nagbayad ka ng mga utang. Kasi nakakunti na lang natira.
Oo nga, ano?
Totoo yan.
Kaya itong, the Filipinos believe that your financial state at the stroke of midnight will echo your wealth for the forthcoming year. So
ibig sabihin,
yun.
Kung walang laman yung wallet mo sa New Year, the whole year, lahat walang laman.
Parang ganun.
Ay, siguro, ibig sabihin yan, kasi wala ka ng utang, lahat na pera na instead of bayad sa utang, nasa iyo na. You can save it and you know.
Saving.
Which say, makes sense.
Pero, hindi ba naging tradition talaga natin yung pag yung New Year mayroon tayong pera. Pera sa wallet. Ay, sa wallet at saka yung sa bulsa.
Yes, that's right. Mm-hmm. And of course, ano pa yung last but not the least before we signed off? Ano
yan? Ang bilis ang oras, no?
Ano yan, Kuya Cesar? Pag New Year's Day, don't spend a dime? Sabi nga nun?
Yeah,
spend a centavo.
Don't spend a dime on January 1st. January 1st in the Filipino New Year's tradition is a day that dictates everything in your life for the rest of the year. As the Filipino New Year's traditions imply, the things you will be doing on this day will embody every aspect of your life for this year. Thus, most Pinoys would often to stay at home on the year's first day and avoid spending a peso. So they won't have to shell out a great deal of cash in the year to come.
Totoo yan.
So, ibig sabihin, stuck ako sa bahay niya.
So, siguro, pag New Year, ingat na wag mo nang gagastos.
Huwag gagastos. Oh. Ayan.
Gagastos ka ng gasolina kung lalabas ka.
Hindi, gawin niya before.
Yeah, that's right.
Before.
Ang problema din naman kasi sa mga inchik sa atin, kasi mama ko negosyante, dapat bukas ang tindahan mo pag New Year's Day.
Oo, para...
ang benta mo.
Benta. Tapos ang benta ng mama ko, hindi niya yan ginagalaw at all. Sinisave niya yan palagi.
Wow.
Kahit siguro ngayon, mayroon pa kaming mga, you know, mga old notes, mga ganyan na ano. Pero pwede mo na siyang i-deposit ng the following year, pwede mo na siya i-deposit sa bangko. But you keep it for the whole year. Nakakatawa kasi contradictory yan sa atin na huwag tayong gagastos. Bakit ka pa magbubukas kung walang gagastos? Ayan. So, ibang-ibang tradisyon nga.
Kaya kung minsan, no, walang masama kung sinusunod natin itong mga tradisyon natin.
Totoo.
Kasi ito yung ginagawa ng mga matatanda noon. Mm-hmm. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin natin.
Yes.
So, sa mga young generation, so kailangan i-share din natin sa kanila para at least may idea sila.
Tapos walang mawawala sa
walang
iyo.
Mawawala.
Walang mawawala. Mm-hmm. Anyway, it's lots of fun.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Excuse for, good excuse for celebrating and yeah.
Mm-hmm. Well, kami dito po sa radio, we just wish you happiness, good health, and success for this coming year.
Yes.
Oo. Yung tinatawag na swerte, magandang kalusugan, katahimikan at kaginhawahan.
Yes.
At hindi tayo gagasta. The whole year.
Ito, simple lang yan eh. Simple lang yan. Sa 2019, do something different than what you've been doing. Mm-hmm. Then life will change.
Mm-hmm.
For a good, for a better, for the better. Mm-hmm. Hindi yung ano. Kasi ang ano natin kasi, problema natin, gusto ko ng healthy life.
Mm-hmm.
Next 2019.
Mm-hmm.
Pero ganun ka pa rin. Wala kang
disiplina
sa kain, wala kang exercise, wala kang ganyan.
Yung mga bisyo, hindi
tuloy-tuloy pa rin yung dati mong yung dating routine mo. So do something different so you have a different outcome in 2019. Yun lang yun, simple lang. Yan.
Or yung mga kalabisan, bawasan. Yung mga kulang, dagdagan.
Yung hindi sira, huwag sirain at huwag nyong i-fix. If it's not broken, don't fix it. Ayan.
Sana po eh, meron po kayong naging nakuhang magandang lesson or
yes, mga tradisyon natin.
Tradisyon natin.
Natin. Mga tradisyon natin.
Ay, hindi lang tradisyon natin mga Pinoy, kung hindi around the world.
Around the world.
Kanina, yes. Kahit na.
Kala ko tayo lang mga Pilipino ang may mga ganito. Kaya nasabi ko kanina, yung pala buong mundo meron sila.
Buong mundo, yes.
So we are so ready. Yung underwear eh. Ako lagi ko, nanunokso ako na, pag ang suot ko pula, ibig sabihin, underwear ko pula.
You know what? I have to find a gold sneakers now.
Alam
mo yan?
Pag wala akong lipstick, ibig sabihin wala akong underwear.
Ako, Tito Mitch.
Lagi kong biro yan without knowing na meron palang pamahiin na ganun. Suot mo ay pula, magkakaroon ka ng pag-ibig. Pag suot mo ay ginto, yayaman ka. So bukas,
bibili ako ng ginto.
Ay, ano, gold coin na lang lagay ko.
Hindi, bili talaga ako ng sneakers na gold. Ayan na.
Yan.
Okay, malapit na pong matapos ang isang oras namin pakikipagniig sa inyo. Marigayang Pasko pong muli at manigong bagong taon sa inyong lahat. Sa aming mga tagapakinig, sa aming mga sponsors, at sa lahat ng Pilipino dito sa Auckland, sa New Zealand, sa Pilipinas, sa buong mundo. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon.
Yes, Happy New Year sa lahat-lahat ng nakikinig sa atin and of course sa inyong mga sariling pamilya. Happy New Year po sa inyong lahat. Remember po, health is wealth. Please, kailangan alagaan natin ang kalusugan natin sa 2019. Yan ang pinaka-importante. Walang material na bagay, walang pera, wala lahat. It's your health, it's your wealth. Ayan, ako si Manang Trini. Dagang salamat.
Si Kuya Cesar po, sa nabuhaba din sa inyo ng maligayang bagong taon, 2019. Kagaya nung sabi ko sa inyo, ang wish po namin sa inyo, sana magkaroon tayo ng good health, happiness, and success for 2019. And mabuhay po tayong lahat.
And we also greet all our New Zealand friends.
Yes.
No matter who you are, wherever you are, thank you for adopting us here in New Zealand.
Thank you, Paul.
Happy New Year!
Happy New Year!